Usizo lomkhaya. Ukuhlukana nomuntu obuthandana naye. Intelele.
Ngangithi sengimtholile umaqondana. Ngazitshela ukuthi ngangaphila phakade nalensizwa. Kodwa ngemva nje kwezinyanga ezimbili sithandana, kwadingeka ukuba ngihlukane naye. Kwakungakholeki ukuthi into eyayiqale inhle kangaka yayingashesha kangaka ukuphela.
U-Ana. Umbhalo waphansi uthi, amagama kulesi sihloko ashintshiwe. Umbhalo waphansi uyaphela.
Kwakubonakala kunezinto eziningi esifana ngazo. Ngase ngizibona ngishade naye. Nokho, njengoba isikhathi sihamba, kwaqala ukungicacela ukuthi asifani kangakanani. Lapho ngibona ukuthi ngangenze iphutha ngokuthandana naye, ngahlukana naye.
U-Elaine. Ingabe nawe wehlelwa isimo esifanayo? Uma kunjalo, lesi sihloko sokusiza ubhekane naso kahle. Okufanele ukwazi. Ukuhlukana kungaba buhlungu ngisho nakulowo othema kuhlukanwe. Intokazi okuthiwa uSara, eyahlukana nesokalayo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, ithi, ngangiphatheke kabi. Ngomzuzwana nje, lo muntu wayekade eyingxenye yokuphila kwami nekusasa lami, wayengasekho. Kwakuthi uma ngizwe izingoma sobabili esasizithanda, ngivele ngikhumbule izikhathi ezimnandi esake saba nazo. Uma ngisezindaweni ezazikhethekile kithi, ngangibuza ubuhlungu bokuthi akasekho. Ngangizizwa ngaleyo ndlela naphezu kokuba kuyimina owathi asihlukane. Nakuba kubuhlungu, ukuhlukana ngaba into enhle. U-Elaine uthi, usuku ungafuni ukumzwisa ubuhlungu. Nokho, ngakolunye uhlangothi uyaqaphela ukuthi kuzogcina kunilimaze nobabili ukuqhubeka nithandana nakuba izinto zingahambi kahle. USara wenanela kulokho uthi, ngicabanga ukuthi uma ungajabule lapho nisathandana, cishe ngeke uzujabule nalapho senishadile. Ngakho ukuhlukana kuyisinqumo esihle kakhulu. Ukuhlukana kwenzi sehluleki. Iqiniso liwukuthi ukuthandana okuphumelelayo akuphethi ngomshado ngaso sonke isikhathi, kodwa kuphetha ngesinqumo. Uma omunye wenu kunezinto ezibalulekile angaqiniseki ngazo, ukuhlukana ngabe isinqumo esihle. Uma lokho kwenzeka, ukuthi ubuhlobo beni bakha buphumelelanga, akusho ukuthi uyisehluleki. Ungaqhubeka nokuphila kwakho. Kanjani? Ongakwenza. Kwamukela ukuthi kubuhlungu. U-Elaine, oke waqashunwa uthi, ngalahlekelwa umuntu owayengaphezu komngani. Ngalahlekelwa umngane omkhulu. Uma uhlukana nomuntu obusondelene naye ngaleyo ndlela, kuyinto engokwemvelo ukuba lisizi. Insizwa okuthiwa u-Adam ithi, kusuke sekuphelile bekunhlanganisile, futhi lokho kuhlale kubuhlungu ngisho noma wazi ukuthi kungokwenzuzo yakho. Ungasuzizwe njengenkosi uDavid yaseBhayibhelini. Lapho ibhekene nosizi yabhala, ubusuku bonke ngenze umbhede wami wachichima izinyembezi zami. Ihubo 6 verse 6. Ngezinye izikhathi, indlela engcono kakhulu yokuqeda ubuhlungu iyukuba ubhekane nabo, ungabugegi. Ukwamukela indlela ozizwa ngayo kungaba isinyathelo sokuqala esiholele kululameni. Isimiso seBhayibheli, ihubo 4 verse 4. Thukuthelani, khulumani ngenhliziyo phezu kombhede wenu. Zihlanganise nabantu abakukhathalelayo. Kuyiqiniso ukuthi lokhu kungase kungabi lula. U-Ana, oke wacashuna uyavuma. Ekuqaleni, ngangingafuni nokubabona abantu. Ngangidinga isikhathi sokululama, ngibukeze zonke izinto futhi ngiqonde okwakwenzekile. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, u-Ana wakubona ukuhlakanipha kokuchitha isikhathi nabangane abaseduze ababengamkhuthaza. Uthi, isimo sami sengqondo sesingcono kakhulu manje, futhi ukuthi sihlukene akusangiphathi kabi njengasekuqaleni. Isimiso seBhayibheli, Izaga 17 verse 17. Umngane weqiniso uzalelwe isikhathi sosizi. Funda kokwenzekile. Zibuze, ingabe okwenzekile kwembule izico okumele ngithuthukise kuzo? Yini uma ikhona engiyoyenza ngendlela ehlukile lapho ngiphinde ngithandana nothile? Intokazi kuthiwa uMasha ithi, ngokuhamba kwesikhathi, ngakwazi ukuhlaziya izinto kangcono. Kodwa kwadingeka ukuba ngilinde esinye isikhathi ngaphambi kokuba ngikwazi ukubheka izinto ngombono ofanele. ingasathikanyezwa indlela engizizwa ngayo. U-Adam okuke kwakhulunywa ngaye naye uzizwa ngendlela efanayo. Uthi, kwangithatha unyaka ukuba ngamukele ukuthi sihlukene. Kwangithatha isikhathi esingaphezu kwaleso ukuba ngibone ukuthi yini engangayifunda kulokho kwakwenzekile. Kuningi engakufunda ngami, ngamantombazane, nangokuthandana nomuntu. Sebubuncane kakhulu manje ubuhlungu engibuzwayo ngokuthi sahlukana. Thandaza ngokukhathazayo. IBhayibheli lithi uNkulunkulu uphulukisa abanenhliziyo eyaphukile, abophe izindawo zabo ezibuhlungu. Ihubo 147:3. Nakube engasikhethele omaqondana, futhi engeke asolwa ngokuhlukana kwenu, uNkulunkulu uyakukhathalela. Thandaza kuye, umthululele isifuba. Isimiso seBhayibheli, eyokuqala kaPetri sahluko 5:7. Phontani zonke izinkathazo zenu phezu kukaNkulunkulu, ngoba uyanikhathalela. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Inhliziyo iyakwazi ukululama.
Lapho ngaliwa isoka lami ngazizwa nginecala, ngididekile, ngishiwe dengwane, futhi ngingento yalutho. Ubuhlungu benhliziyo bungenye izinto okunzima kakhulu ukubhekana nayo. Nokho uNkulunkulu akasenzanga sakwazi ukuthanda ukuze nje yazwise ubuhlungu. Waphinde wasenza sakwazi nokululama. Kuthatha isikhathi ukuthanda uthile, kubuye kuthathe esinye isikhathi ukululama lapho senihlukene. Nokho kungenzeka. Inhliziyo iyakwazi ukululama.
UMashia, ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka isahluko 31 sencwadi ethi Intshi yabuza, izimpendulo ezisebenzayo umqulu 1. Le ncwadi ungayidownloada mahhala engosini ethi www.jw.org/zu. Bheka ngaphansi kwesithi izincwadi, izincwadi nezincwajana. Thola usizo lwemkhaya olwengeziwe engosini ethi www.jw.org/zu. Sesiphelile isihloko.